Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Невядомыя ўзламалі апазіцыйны сайт Хартыя-97 і знішчаюць яго матэрыялы. Аналітыкі Цэнтру стратэгія і навукова-даследчага цэнтру Мізэса прагназуюць на наступны год падзенне валавога ўнутранага прадукту, інфляцыю каля 50% і дэнамінацыю беларускага рубля.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Турэччыне прынамсі 35 чалавек забітыя ў ноч на чацвер у выніку ўдару турэцкай авіяцыі на мяжы з Іракам. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады. Вайсковае камандаванне на пачатку заявіла, што ўдар быў нанесены па базе курдскіх сепаратыстаў. Аднак прадстаўнікі турэцкіх уладаў пазней пацвердзілі, што загінулыя былі цывільныя грамадзяне, хоць і займаліся нелегальнай перавозкай нафтапрадуктаў з Іраку. Салахадын Деміртаж, лідар курдскай партыі, прадстаўленай у парламенце Турэччыны, назваў тое, што здарылася бойняй і заявіў, што былі забітыя мірныя жыхары, у тым ліку дзеці. Вайскоўцы паабяцалі правесці расследаванне. Сын памерлага кіраўніка КНДР Кім Чен Іра Кім Чен Ын абвешчаны пераемнікам верхоўнага лідара кіроўнай партыі дзяржавы і арміі. Па ўсёй паўночнай Карэі былі абвешчаныя 3 хвіліны маўчання ў памяць аб пахаваным учора Кім Чен Іры. Шкляны саркафаг з яго целам змешчаны ў мемарыяльны комплекс, дзе знаходзіцца і пахавальня яго бацькі, першага прэзідэнта КНДР Кім Ір Сена, які памёр у 1994 годзе. Пасля гэтага сырэны па ўсёй краіне абвясцілі канец афіцыйнай жалобе па Кім Чен Іры. Працягваем навіны. У Сырыі ў сераду загінулі 14 чалавек, калі сілы бяспекі адкрывалі агонь па дэманстрантах у гарадах Хомс, Алепа, Хама і Дэра. Праваабаронцы паведамляюць таксама аб 7 загінулых у сутыкненнях паміж лаяльнымі ўладзе вайскоўцамі і салдатамі, якія перайшлі ў апазіцыю рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Тым часам місія назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў другі дзень вывучае абстаноўку ў горадзе Хомс. Сёння ж назіральнікі наведваюць іншыя цэнтры антыўрадавых выступаў – горад Хама, Дэра, Ідліб, а таксама прымесце Дамаску – Думу. Сырыйская апазіцыя паведамляе, што за час знаходжання місіі Лігі ў краіне загінулі прынамсі 39 чалавек і называе місію фарсам, закліканым адцягнуць увагу ад маштабных рэпрэсій уладаў супраць мірных дэманстрантаў. Учора, напрыклад, назіральнік ад Судану заявіў, што ў горадзе Хомс не адбываецца нічога страшнага, нягледзячы на тое, што непасрэдна перад візытам назіральнікаў горад бамбардавалі ўрадавыя танкі, а падчас знаходжання місіі ў горадзе ўрадавыя салдаты забілі чарговыя некалькі дзясяткаў дэманстрантаў. Злучаныя Штаты і Іран працягваюць абменьвацца выпадамі ў сувязі з сітуацыяй вакол Ормузскай пратокі. Адзін з камандзіраў іранскага корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі заявіў сёння, што нашым адказам на пагрозы будуць толькі пагрозы. Так ён адрэагаваў на ўчорашнюю заяву камандавання 5-га флоту ЗША аб тым, што ён не дапусціць блякаванне Іранам нафтавага транзыту праз Ормузскую пратоку. Раней высокапастаўленыя іранскія прадстаўнікі не выключылі такой магчымасці, калі супраць Тэгерану будуць уведзеныя новыя эканамічныя санкцыі, звязаныя з яго ядзернай праграмай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.